Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody Hypotékastu a mám velkou radost, protože se mi po druhé už povedlo domluvit velmi zajímavého hosta. Rád bych tady dneska přivítal opět viceguvernéra České národní banky, pana Tomáše Nideckého. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A možná to nevíte, ale Tomáš Nidecký je jeden z těch hlavních kandidátů na guvernéra České národní banky, o tom se bude rozhodovat letos v létě. A je to člověk, který se ve finanční branži pohybuje doopravdy jako velkou řadu let. A proto je super, že si dneska tady můžeme popovídat o současné situaci, řekněme jako v ekonomice tady v České republice, podívat se i na ten realitní trh, podívat se na ten hypoteční trh. A já doufám, že pro vás, pro posluchače, se mi povede z Tomáše dostat nějaký informace o tom, vlastně, aby vám to jako dalo svým způsobem takový jako vodítka, takový noty pro to, co máte vlastně v letošním roce dělat. Jestli máte nemovitost koupit, nebo jestli máte počkat. Samozřejmě zhodnotit si to musíte sami, ale můžete dostat teďka velmi zajímavý informace. A pojďme teda, Tomáši, rovnou na věc. Zkuste mi popsat ten váš pohled na současnou ekonomickou situaci tady v České republice.
Tak já bych chtěl říct, že ekonomika, jak zahraniční, tak doma, se vyvíjela mnohem lépe, než jsme všichni očekávali, a když bych se měl zaměřit na to, co nás zajímá nejvíce, to znamená ta domácí ekonomika, tak bych se to pokusil posluchačům popsat na základě něčeho, co známe všichni, a to je palubní deska v automobilu. Tak když se podíváme vlastně na ten hlavní budík, kterým je tachometr, který měří rychlost, tak ekonomika v loňském roce rostla 3,3%, což je výborný výkon. Je potřeba si uvědomit, že ekonomika určitě nefungovala na plný potenciál, ten náš vehikl určitě nejel na všechny čtyři válce. Určitě válec, který tomu chyběl, tak byl export, což bylo zase způsobeno, že byly narušeny ty dodavatelsko-odběratelské vztahy. Na druhé straně válec, který jel mimořádně dobře, tak byla spotřeba domácností. Takže z pohledu toho ukazatele rychlosti musím říct, že to byl velmi dobrý výkon na to, s čím jsme ještě v roce 2021 bojovali. Když se podíváme vedle na ten ukazatel, což je ukazatel otáček, tak my, co se týká toho otáčkoměru, který za ten otáčkoměr já považuji trh práce, tak my jsme dlouhodobě na tom trhu práce v tom červeném pásmu, to znamená, že jedeme v hodně vysokých otáčkách. Česká republika má dlouhodobě přehrátý trh práce, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, máme tady svižný růst mez a platů, což se samozřejmě projevuje tím, že ekonomika roste. Neroste tak rychle, protože pokud se zeptáte podnikatelů anebo firem, co je nejvíc trápí, tak vám řeknou, že je trápí nedostatek lidí, aby mohli naplňovat ty zakázky, které v těch jejich zakázkových knihách nechybí naštěstí. No a od toho už jenom krouček k tomu dalšímu ukazateli, tím ukazatelem je teplota motoru. Ta teplota motoru, tou je vlastně inflací, a pokud nám samozřejmě jede motor ne na všechny čtyři válce, pokud nám samozřejmě motor jede ve vysokých otázkách, tak je zcela jasné, že se nám to projeví v teplotě motoru, a dneska vyšly čísla o inflaci. Inflace dosáhla za leden v meziročním srovnání 9,9%, takže bohužel se nám blíží spíše dvouciferné hodnotě než dvouprocentnímu cíli, ale všichni ví, že v tom roce 2021 Česká národní banka jako jedna z prvních začala vlastně zpřísňovat měnovou politiku tak, aby vlastně ovlivňovala inflaci do budoucna, a aby jsme během tohoto roku se snažili tu inflaci stlačit, a třeba příští rok, aby nebyla inflace tím hlavním tématem třeba pro kolektivní vyjednávání. A když se podíváme na ten poslední ukazatel, který známe z palubní desky, tak tím je ukazatel paliva. Já už jsem to tady zmínil, té ekonomice chybí palivo. My skutečně, zvlášť průmyslová země našeho typu, je ovlivněna tím, že je nedostatek surovin, materiálů. Chyběli takovým synonymem vlastně je nedostatek polovodičů, který potom velmi silně zasáhl tou velkou část našeho průmyslu, kterým je automobilový průmysl. A v neposlední řadě, když se bavíme o palivech, tak se nám tady ještě zkombinovala vlastně ta ten problém v oblasti významného růstu cen energií a paliv, což se nakonec potom promítá i v té vyšší inflaci.
Mně se líbí, Tomáši, jak dokážete poměrně složitý téma vysvětlit takhle extrémně jednoduše, že to je opravdu pochopitelné. Mě by vlastně zajímalo, jakou strategii aktuálně teda Česká národní banka má pro to zkrocení inflace, protože myslím si, že asi nemůžete nic moc udělat s tím trhem, teda zaměstnanců nebo s tím pracovním trhem, protože prostě tam ta situace je sama o sobě jako špatná, to jako podnikatel můžu potvrdit, že sehnat kvalitního člověka je velmi složitý, lidi v těch oborech chybí, ale vlastně inflace je něco, s čím se pracovat dá, vy už jste jako Černobyl i začali, tak jaká je vlastně strategie pro ten letošní rok, aby jsme se co nejdřív vrátili k tomu cíli, který je někde teda na 2%?
Tak já bych se možná vrátil ještě na podzim do roku 2020, kde my už jsme vlastně v podzimní zprávě o měnové politice indikovali, že zhruba od poloviny roku 2021 bude zapotřebí vlastně zvyšovat sazby, zpřísňovat měnovou politiku. Pamatuju si, že se to setkalo s hlasitou odezvou, protože samozřejmě bylo to období, kdy vlastně ještě jsme úplně neměli vypořádanou pandemii, byla tam vlastně ta, už nevím koliká ta vlna, ta zimní, ale my už jsme tenkrát vlastně viděli, že skutečně ta debata, která se dlouho mezi ekonomy vede, jestli je to nákladová nebo poptávková inflace, tak pro Českou republiku, která má, jak už jsem zmínil, specifický trh práce, nejnižší nezaměstnanost, svižný růst mest. Dneska se tady budeme určitě bavit o hypotékách, máme přehřátý trh nemovitostí, což je další vlastně parametr a také Česká republika má jedno specifikum, my měříme takzvanou jádrovou inflaci, to je inflace, která od té headlineové, nebo co čteme v novinách, které vydává Český statistický úřad, tak se liší o tom, že tam není vliv nepřímých daní, není tam vliv administrativních cen a pak jsou z toho vyseparovány položky paliv a potravin, které jsou velmi volatilní. A my tu core inflaci máme vyšší, než je ta naše headlineová inflace. Takže to nás skutečně vedlo k tomu, že jsme věděli, že budeme muset začít zpřísňovat měnovou politiku. Začalo to zhruba v polovině v červnu loňského roku. Byli jsme vlastně s Maďarskou centrální bankou jedna z prvních bank a po takových úvodních testovacích krocích v podobě těch 25% hajcích nebo zvýšení, tak jsme vlastně potom od září začali velmi razantně zvyšovat úrokové sazby, protože jsme věděli, že skutečně ta inflace, která je před námi, tak si vyžaduje tuhle razantnější reakci měnové politiky. A to zvyšování úrokových sazeb jsme dělali zejména z toho důvodu, že jsme skutečně chtěli tu inflaci na horizontu měnové politiky, to znamená horizont měnové politiky je rok a půl, kdy začne ta měnová politika působit, tak jsme chtěli tu inflaci ovlivnit. Na posledním zasedání vlastně bankovní rady nedávno začátkem února jsme opět zvýšili úrokovou sazbu. Už jsme indikovali, že s výhledem inflace, která by se měla pohybovat v prvním pololetí letošního roku někde mezi 9-10%, je to inflace, kterou neovlivníme. Jo, ale po tom prvním pololetí letošního roku by měla inflace začít klesat a měla by směřovat a blížit se tomu našemu tolerančnímu pásmu, což jsou 1% nad a 1% pod ten 2% cíl a v průběhu příštího roku by se měla dostat někam ke 2%. Ta strategie naše je, že toto není tradiční cyklický vývoj ekonomiky, kde si můžeme dovolit nějakým způsobem přešlapovat a jít po těch tradičních 25% jako krocích.
Jasně.
My jsme prostě věděli, že tak, jak jsme šli rychle dolů a vlastně i v té ekonomice, když se podíváte, tak vlastně ta pandemická krize přinesla velmi prudké zvraty jak dolů, tak ale i co se týká oživení ekonomiky, tak my skutečně jsme chtěli vystoupat na nějakou úroveň měnově politických sazeb co nejdříve a samozřejmě teď je před náma to, jak dlouho se budeme na těch vyšších úrovních sazeb držet. Pokud by se naplňovala prognóza, kterou jsme teďka v únoru představili, tak si dokáži představit, že někde ke konci roku se budeme bavit o tom, že bychom začali tu měnově politickou sazbu opět začít snižovat, začít normalizovat ty měnově politické podmínky.
Ono se dá vlastně očekávat, že ještě trošku vyroste, on už to avizoval, že i guvernér pan Jiří Rusnok, že jo, na tom nebo po tom posledním zasedání, že pravděpodobně se dá očekávat někde kolem těch 5%, což já si vysvětluji, může být lehce pod a lehce nad. Já asi vzhledem tomu vývoji bych osobně očekával i lehce nad, ale to je můj takový jakoby nefundovaný názor, to nemusíte brát úplně v potaz. Na druhou stranu, ten vývoj je daný. My už jsme se o tom bavili naposledy tady, když jsme natáčeli minulý rok v červnu, to bylo přesně, myslím, chvíli před tím, než, možná chvíli před, možná po, teď si nepamatuju, tom prvním zasedání, kde se řešilo to navýšení a už tam bylo jako jasný, že tohle to přijde. Já asi osobně jsem si neměl moc představit, že to bude tak rychlej vývoj a tak drastický, že se dostaneme doopravdy k sazbám okolo 5% základním. Na hypotékách samozřejmě to musí je o něco málo vyšší ještě. Byť už jsme se tady bavili i o tom, že to není jako jediný údaj a faktor, který ovlivňuje úrokovou sazbu u hypotéky, ale řada lidí, řada mých posluchačů, tak řeší to, jestli má koupit nemovitost na bydlení, někteří řeší, kam zainvestovat své peníze, protože co si budem povídat, ale ty úspory v těch domácnostech během toho covidu vzrostly a lidi se bojí a já se nedivím, vlastně při 10% inflaci bych se taky bál prostě držet ty prostředky na těch běžných spořících účtech. Nemovitosti jsou pro ně vlastně bezpečný přístav, je to něco hmatatelného, co si umí dobře představit. Tak co byste těmhle lidem vlastně jako poradil? Co se vlastně očekává na tom realitním trhu? To, že je přetížený, že je vlastně přefouknutý, že je tam nějaká bublina, to asi jako vnímáme všichni. Už jsme se o tom bavili minule, už ČNB, myslím, snad 2, 3, možná 4 roky tvrdí, že je ten trh přehřátej. Já osobně jsem teďka ve fázi, kdy hledám nemovitost velmi intenzivně a vidím, jaký ty ceny jsou. Samotnímu se mi to nelíbí. Odhady v bankách už dávno jako nevychází a čím dál tím častěji se stává, že nevychází. Tak jaká je ta prognóza pro rok 2022, možná i ten pro ten následující? Dokážete říct?
Tak ta otázka má několik rozměrů. Jo. Já bych začal tím prvním rozměrem, to je ta inflace a chtěl bych jenom posluchačům připomenout, že všechna makroekonomická data jsou makroekonomická data, jsou to odhady a vlastně inflace měřená Českým statistickým úřadem tím indikátorem CPI, indexem spotřebitelských cen, je vlastně taková inflace průměrného Čecha. Jo, takže tam bych tím začal. Výši inflaci každý z nás nějakým způsobem umí ovlivnit, ať už je to nějaký substituční efekt, jo, nahrazuju to, co jsem si kupoval a je dneska drahé, tak nahrazuju tím, co je levnější, nebo je tam ten důchodový efekt, to znamená vlastně nekupuju si to, co je zbytné, to, co jsem si třeba dřív kupoval a naopak ty peníze nějakým způsobem spořím. Stejně tak platí i v médiích, se často objevuje to, že je to takový ten, máte 100 tisíc a protože inflace je 9,9%, tak tam budete mít prostě 90 tisíc na dnešní inflaci. Jasně. Tak to není něco, že by, jo, samozřejmě ta reálná cena peněz skutečně bude nižší, ale vždycky k tomu příběhu chybí i to B, stejně tak vlastně to platí i na té druhé straně u těch úvěrů. Jo, dneska, když se podíváme na tu vysokou inflaci, podíváme se, jak lidé mají zafixované hypotéky, tak vlastně reálná cena těch úvěrů je skutečně záporná, tak to je také pozitivní. Teď se vrátím, takže to je inflace, aby jsme to nebrali jako něco, co nejsme schopni každý z nás spotřebitelů ovlivnit. Druhá ta rovina, vy jste se mě, Tomáši, ptal na tu strategii, já už jsem se tady trochu odkopal, vy jste to už taky potom doplnil, my si myslíme, že ta úroveň úrokových sazeb někde bude kulminovat kolem těch 5%, uvidíme, jak se ekonomika bude vyvíjet, lednová inflace je specifická, do ní se nám projevil právě odpuštění DPH a vždycky v lednové inflaci se nějakým způsobem propíše vlastně změna cenovek na zboží a službách, která se dělá právě na začátku každého roku. My si počkáme ještě, jak ta inflace samozřejmě bude vypadat v únoru. Je potřeba se taky připomenout, že když, a na to se často zapomíná, když jsou takový ty meziroční srovnání, tak všichni si možná nepamatují, ale v průběhu ledna, února a března v prvním kvartále loňského roku byla inflace 2,1. My jsme byli na cíli v podstatě. Jo, takže je tady i nějaký efekt srovnávací základny. A já se ještě vrátím těm úrokovým sazbám, když jsem teda říkal, že někde ten kulminační bod, vidíme někde kolem těch 5%, ale zároveň jsem tady naznačil, že i mentálně jsme připraveni, že pokud skutečně se začnou propisovat jednak ty naše kroky, měnově politické, které spočívaly v tom, že jsme začali včas a možná k překvapení řady velmi razantně zvyšovat ty úrokové sazby, pokud se to spojí s tím, že vlastně i zákazníci sami dají zpětnou vazbu vlastně té ekonomice, jaké ceny chtějí nebo jsou ochotni akceptovat, a v neposlední řadě, pokud se taky nějakým způsobem dají dohromady ty narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce, tak skutečně se ta prognóza by se měla začít naplňovat a, jak už jsem říkal, jsme mentálně připraveni na to, že by se začaly úrokové sazby snižovat. Když se podíváte na tu predikci úrokových sazeb, tak on se nám tam objevil, když se podíváte do zprávy o měnové politice, tak je to, já tomu říkám, takový Matterhorn. My skutečně bychom chtěli zůstat, jak horolezci říkají, v tom řídkém vzduchu, kde se dýchá všem tržním subjektům velmi těžce. My jsme si toho vědomi, tak bychom tam chtěli zůstat jenom po nějakou nutnou dobu a pak bychom se chtěli vracet do nějakého základního tábora. A samozřejmě tím, jak budeme klesat s úrokovými sazbami, tak samozřejmě i té ekonomice by se mělo začít lépe dýchat. Já když jsem tady vlastně hovořil o tom, jak ekonomika se vyvíjí, tak já jsem mi tady přirovnal k automobilu. Každý automobil má nějakou konstrukční rychlost. My prostě jedeme na tu konstrukční rychlost. Jo?
Jsme na hraně.
Jsme na hraně. A teď samozřejmě každý řidič má dvě možnosti. Tak může zesílit rádio, aby neslyšel ten motor, který mu úplně nešlapé, a čekat, co se stane, anebo ten řidič musí upravit vlastně tu rychlost stavu toho automobilu. My víme a chceme tu ekonomiku ochladit, ale určitě to naše ochlazení by nemělo působit nějakým destabilizujícím faktorem. Toho jsme si vědomi, že by to mohla být situace, která by mohla ten ekonomický vývoj jenom zhoršit. Takže když se vrátím zpátky k té vaší otázce, tak znova říkám, naší snahou je skutečně po ten letošní rok ty sazby držet nějakou dobu nahoře, a pokud skutečně se začne naplňovat prognóza, tak se samozřejmě vracet do nějakých sazeb, které jsou klientsky přívětivější. Myslím si, ale abych byl úplně upřímný, myslím si, že to období hypotečních úvěrů po 2% je za námi. Skutečně i peníze mají svou hodnotu. Mluvilo se, nebo často se mluví o nějaké neutrální úrokové sazbě, která se podle propočtu centrální banky pohybuje někde na 2,5-3%. Tak to je něco
o té základní.
O té základní, jasně. Přesně tak. Tak to je někam, kam ve střednědobém horizontu asi ty sazby budou směřovat.
Rozumím. Dá se teda očekávat, a to já vždycky klientům tvrdím i tady v podcastu, že to období, kdy jsme byli 2% i pod 2%, bylo jako extrémní, to není v zásadě pro mě benchmark ani. Myslím si, že velmi těžko se tam budeme v dohledné době vracet, to jste sám říkal, že tak asi taky jako nebude. To by musel být extrémní konkurenční boj mezi bankama a klienty. A v tu chvíli si umím představit, že budou do záporných marží a budou chtít prostě získat nějaký podíl na trhu. To je otázka, co nám přinese ta budoucnost. Pojďme se teda vrátit ještě k těm, nebo posunout možná k těm cenám nemovitostí, protože dlouhodobě opravdu jako rostou extrémně rychle, ty ceny nejsou úplně příjemný, a jaký je tam vlastně vývoj, co očekává Česká národní banka, protože myslím si, že i ta retorika vaše je, jakože chcete minimálně zbrzdit ten prudký nárůst cen, ono se to propisuje pak do i té inflace, do toho spotřebitelského koše, tak mají ty vysoké úrokové sazby dneska potenciál pro to snížení vlastně cen nemovitosti, nebo snížení, možná tu stagnaci nebo zpomalení toho růstu? Vnímáte to tak? Jsou to ty kroky, nebo děláte je i částečně proto?
Já bych tady, Tomáši, a děkuju, že jste mi přihrál něco, co jsem zapomněl také říct, když jsem mluvil o inflaci. Je pravda, že Český statistický úřad inflaci měří tak, že do ní započítává také cenu nemovitostí. Jo? Když to porovnáme třeba s tím, jak měří inflaci Evropský statistický úřad, vedla se kolem toho velká debata, tak ta inflace je tam nižší, protože nezapočítávají cenu nových nemovitostí, tak jako to děláme my prostřednictvím nějakého nástroje imputované nájemné. A skutečně tohle v té inflaci hraje významnou roli. Ukazuje se, že vlastně v inflaci to dělá zhruba jeden procentní bod. Tak to jenom na ještě na dokreslení té situace. Když jsem tady Když jsem tady mluvil o tom, o té ekonomice, tak jenom jsem zapomněl zmínit něco, co byl taky, řekl bych fakt, highlight toho loňského roku, a to byl ten rekordní objem hypoték a rekordní objem obecně úvěru na bydlení, jde kolem 410 miliard, 370, 380, záleží, jakou metodiku počítáte, 370 miliard objem hypotečních úvěrů. A to si myslím, že tento rekord dlouhodobě nepřekonáme. Na tomto čísle se podepsali dva faktory. Jeden z těch faktorů byl to, že nemyslím si, že by se vyřešil ten problém s nabídkou, že se najednou na trhu objevilo tolik jako nových projektů, že by lidé najednou mohli realizovat buď svoje vlastnické nebo investiční bydlení, ale myslím si, že to bylo dáno faktory. Jednak Česká národní banka začala zvyšovat úrokové sazby a samozřejmě lidé hledali, v úvodu se to taky říkal, nějakou investici, kam ty peníze, které třeba i byli si schopni naakumulovat v době vlastně covidových uzavírek, kam je nějakým způsobem nainvestovat. Tím, jak se začaly zvyšovat úrokové sazby, tak to samozřejmě podpořilo řadu ještě váhavých klientů, kteří si chtěli nějakým způsobem tu sazbu zafixovat, přestože ještě neměli vybraný přesně projekt, protože všichni víme, že vlastně můžete potom tu hypotéku čerpat v tom dalším období. Takže tohle byly vlastně faktory, které podle mě stály, a pak tam byla poslední ještě věc, na to jsem zapomněl, když jsme vlastně viděli vývoj na tom hypotečním trhu, zejména potom to byly čísla, které jsme měli za prázdniny, které jinak běžně bývaly slabším obdobím, tak v tom loňském roce skutečně byly velmi dobré a ukazovalo se, že nám banky začínají trošku rozvolňovat úvěrové standardy, a my jsme vlastně využili jednak novely zákona o ČNB v oblasti makroobezřetnostní politiky nebo makroobezřetnostních ukazatelů, a vlastně jsme na podzim oznámili, nebo na začátku zimy jsme oznámili, že také znovu zapojíme ty makroobezřetnostní ukazatele od 1.4. Takže to si myslím vedlo k tomu rekordnímu zájmu o ty hypotéky.
Ještě je tam jedna věc, která je za mě velmi významná, kterou jste zatím nezmínil, a to je refinancování. Protože refinancování, za mě je teda hypoteční turistika, jak tomu s oblibou říkám v uvozovkách, tak hrálo obrovskou roli. Nevím, jestli to je za celý rok, ale minimálně po třech kvartálech tam bylo skoro 40% z celkového objemu bylo refinancování. To nikdy v historii vlastně nebylo. Myslím si, že ty kola toho refinancování roztočily jak banky, tak samozřejmě finanční poradci, kteří jsou z toho živí. V téhle době naštěstí se tohle kolo zastavilo, takže to je minimálně jeden z těch důvodů, proč významně jako klesne ten objem. Otázka je kam asi, ale podle mě tohle, za mě je to samozřejmě dobře, že tenhle objem těch úvěrů refinancovaných teďka klesne, protože mně se to osobně nelíbí.
My když se často bavíme, já ten Tomáši doplním, že když se bavíme vlastně o objemu vlastně těch úvěrů, tak za leden bylo sjednáno objem úvěru za 32 miliard, jednak se tam potvrzuje přesně to, co vy říkáte, že ten objem těch refinancovaných úvěrů významně klesnul, samozřejmě jak jdou ty úrokové sazby nahoru, já s váma souhlasím. Já bych tady skutečně apeloval, aby jsme společně i s bankami nezapomněli vlastně na to téma nákladu předčasného splacení, aby jsme ho vyřešili, aby jsme ho udělali jasné jak pro banky, tak pro klienty, a skutečně vrátili se k tomu, co se nepodařilo vlastně projednat před volbami.
To
znamená, aby se ty náklady předčasného splacení nastavily tak, aby pro klienty byly transparentní, srozumitelný, ale samozřejmě měli by odrážet nějakou opci, kterou ty klienti si kupují, pokud si kupují nějakou fixaci. A vrátím se k těm číslům, protože vím, že i v médiích proběhlo, že těch 32 miliard, že to je překvapení, že to je asi o 25% míň, než to bylo v prosinci. Já bych jenom chtěl připomenout, že když se vlastně podíváme na nějaký průměr 2018 až 2020, tak se prodávalo zhruba 14 miliard měsíčně. Jo, a teď jsme prodali 32 a už z toho bylo nějaké rozrušení. Já si myslím, že se postupně vrátíme k těmto číslům na tyto úrovně vlastně prodejů v oblasti hypoték, což je nějaký standard a pořád dobrý výsledek, pokud se skutečně ty čísla budou ročně pohybovat okolo nějakých 200 miliard objemu nových hypotečních úvěrů za rok.
Já si myslím, že to číslo bude růst už jenom s tím, jak rostou ceny nemovitostí, tak ty úvěry jsou samozřejmě větší, ale je to tak, já osobně očekávám letošní rok někde 200 až 250, významný pokles určitě toho refinancování, ale obecně, Ono, vy jste tady teďka mi nahrál už na dvě témata, které tady mám připravený. Samozřejmě jsou to ty limity od dubna a pak účelně vynaložené náklady. Takže to jsou oboje dvoje jako v zásadě relativně velký témata dneska na tom hypotečním trhu, teoreticky na tom realitním. Takže my jsme si vlastně shrnuli to, jakým způsobem se ta ekonomika dneska, nebo kde se dneska nachází, jaký je tady vývoj v rámci úrokových sazeb. A pořád se mi ještě podle mě nepodařilo z vás dostat tu informaci o tom vývoji toho realitního trhu. Mě by to jako zajímalo, možná nemusíte mluvit za Českou národní banku, možná sám za sebe, Tomáši, jaký máte na to vlastně názor, jo? Jestli fakt očekáváte nějakou stagnaci, jaký vlastně vývoj tam by mohl následovat. Já vím, že to nevíte, ale něco asi si myslíte, předpokládám.
Jo, já jsem vám z toho nechtěl utíct, mě to ve spoustě těch informací, které jsem chtěl s vámi a s posluchači nazdílet, uteklo. Tak já se k tomu vrátím. Vy jste tady, Tomáši, otevřel jednu věc a to je vlastně, jak my měříme to nadhodnocení. Jo, a to je vždycky takový jako zajímavý téma, jak to, jo. A rozhodně to neznamená, že by jsme chtěli vyslat klientům, že klientům vzkaz, že klienti přeplácejí ty nemovitosti. My to nadhodnocení vlastně měříme, já se k tomu vrátím, jak to měříme, ale pro nás je to důležitá informace pro to, aby jsme zjistili, jak vlastně banky poskytují úvěry, jaký jsou vlastně standardy, jestli nedochází k nějakému nadměrnému rozvolňování úvěrových standardů, protože všechny opatření, co my děláme v makroobezřetnostní politice, ale i v dohledu, jo, já vždycky připomínám, makroobezřetnostní úvěrové ukazatele je jedna rovina, jo, z makroobezřetnostních nástrojů. Já mám rád stresové testování, je to takové to suvorovské těžko na cvičišti, lehko v boji, takže jasný. Si budeme testovat nějakou ekonomickou situaci, nějaký ekonomický vývoj a na základě třeba toho potom předepisujeme bankám kapitál. Tak to je vlastně věc, která si myslím, že je systémově ještě zajímavější, než jsou ty samotné makroobezřetnostní úvěrové ukazatele, které spíš mají sloužit nejenom těm bankám, protože všichni víme, že ten úvěrový proces je mnohem složitější, než že by se někdo podíval na tyhle tři ukazatele a řekl, jo, tak já vám dám ten úvěr. Tak to, tomu rozumíme, ale je to spíš pro klienty, aby si nějakým způsobem spočítali, jestli ty hypoteční úvěry nebo ten hypoteční úvěr, který si chtějí vzít, jestli to může být pro ně rizikové z pohledu dlouhodobého splácení. A skočím zpátky ještě k tomu, abych z toho zase neutekl, realitní trh nadhodnocení. A samozřejmě to, my to nadhodnocení měříme tak, že nás zajímá vlastně nějaká dlouhodobá odchylka od nějakého dlouhodobého průměru. Jo? A máme několik těch metrik, jak se to měří. Můžou to být samozřejmě takové různé jednoduché ukazatele, jako je cena k nájmu nebo cena k disponibilnímu příjmu. Ale vlastně pro finanční stabilitu využíváme dva principy. Jeden je makroobezřetnostní a to je něco, co vy znáte jako poradci z kalkulaček, ale my do té kalkulačky dosazujeme nějakou průměrnou mediánovou domácnost. Jo? A na základě té počítáme vlastně, na jakou výši toho úvěru nebo ceny nemovitosti by se ta průměrná mediánová vlastně domácnost šáhla. A od toho vlastně vypočítáváme to nadhodnocení těch cen nemovitostí. Jasně. Druhým přístupem je valuační, kde si říkáme, ta klient má naspořeny nějaké prostředky 20%, když to třeba uvedu na ten ukazatel, na ten ukazatel LTV a my říkáme, a teď ten daný klient má možnost, buď si veme hypotéku a platí vlastně nějaké splátky hypotéky a zároveň tuto sumu nainvestoval jako akontaci, nebo může ty prostředky vzít, bydlet v nájmu, tyhle peníze může zainvestovat a teďka vlastně porovnáváme, která z těchto dvou přístupů je výhodnější. Jo, a zase nám z toho vyjde, o kolik jsou ceny nemovitostí nadhodnocené. Takže jsou to skutečně takové makroekonomické modely nadhodnocení. Rozhodně bych nechtěl klientům vyslat signál mylnej, že očekáváme, že třeba podle poslední analýzy to nadhodnocení cen nemovitostí u vlastnického bydlení je kolem 25%, u těch investičních bytů 30%, ale rozhodně to není signál, že by mělo dojít k nějaké korekci tady v těchto objemech. Ale když se mě zeptáte na můj osobní názor, tak já si myslím, že aniž by to byl cíl té měnové politiky, protože my máme měnovou a finanční, cenovou stabilitu a finanční stabilitu a na každý ten svůj úkol máme jiné nástroje. Ale je pravda, a to přiznávám, že ty kroky, které děláme v oblasti měnové politiky, zvyšování úrokových sazeb, tak přispívají k tomu, že samozřejmě brzdí cenu nových nemovitostí nebo obecně cenu nemovitostí, ale je to v tomto případě je to skutečně nějaký side effect.
Jasně.
Naším primárním úkolem v té oblasti finanční stability je to, aby banky vlastně do svých bilancí nepouštěly nadměrné množství rizik.
Rozumím. Ono, my už jsme to tady taky probírali v tom minulém podcastu, takže pokud vás to zajímá víc do detailu, tak si to najděte. Bylo to minulý rok, myslím, v červnu nebo v červenci, když to vyšlo. A tam jste říkal, že velmi pravděpodobně se do budoucna stane to, že vlastně jakoby ten trh ty ceny dožene jednou. Jo, ono zatím se to neděje, ale tohle je zase možná první jako moment, kdy se to v tom letošním roce může stát, že ta kupní síla bude menší, ta nabídka možná bude stejná, možná bude i o kousek větší, protože já si myslím, že bude docházet u některých lidí, že nebudou schopní při refinancování těchto úrokových sazeb, jestli to měli zdobit těch 2%, teď to budou mít za 5, za 5,5, za 6, jestli tenkrát jeli na hraně, jak já říkám, na krev, tak třeba dneska už to nezvládnou, nebude jim to dávat smysl, tak možná se dostane větší množství nemovitostí do toho objemu, kupní síla naproti tomu bude o něco málo menší, a možná se furt nedokáže zasaturovat ta obrovská poptávka, ale ten poměr nebude tak šílený. A to by mohlo vést tomu, že opravdu už nepůjde prodat každou blbost za obrovský peníze, už o tom budou lidi možná víc přemýšlet a to možná bude, to je můj osobní názor, brzdit ten velký růst cen a ta cena jakoby fundamentální bude dohánět tu cenu tržní. To si myslím já obecně, ale samozřejmě je otázka, kam to potom půjde. Nemáme ani jeden tu křišťálovou kouli, byť teda vy asi máte k ní blíž než já.
Můj osobní názor je, že mě tenhle pohled konvenuje, já to vidím dost podobně, ať nechodíme kolem horké kaše, pokud si někdo vzal hypoteční úvěr za 2%, je schopný generovat výnos na té investici 3%, pokud se mu při refixu to obrátí, bude platit 4,5%, ale ten výnos pořád bude ty 3%, protože to nebude schopen propsat do toho vyššího nájmu těm přesně klientům, tak samozřejmě to pak povede k tomu, že třeba tato skupina klientů nebo investorů se rozhodne, že pro ně bude jednodušší tu nemovitost dát na trh a samozřejmě i toto může nějakým způsobem ochladit ten vývoj cen. Ale já souhlasím s váma, kdybyste se mě zeptal, tak já jsem měl teďka, byla analýza cen nemovitostí OECD. Jsou to čísla nebo data dostupná třetí kvartál 2021. Máme tam další prvenství, které u nás rostly 22%. Je to v nominálu, ale ve zbytku OECD 14. Tak jenom, že ten problém té poptávky po nemovitostech a ty důvody jsme tady několikrát vlastně zmínili, tak já si myslím, že skutečně i ta budoucí ekonomická situace přispěje k tomu, že se třeba dostaneme na to, že ten růst cen nemovitostí se zpomalí a bude se někde pohybovat kolem standardních třeba 5%.
Super, to by bylo vlastně fajn po té dlouhé, řekněme, 4leté tady jízdě na horský dráze směrem nahoru, takže se to teďka trošku zpomalí. Já bych přeskočil plynule na téma těch úvěrových ukazatelů. První asi věc, kterou bych rád zmínil, je, že já osobně si myslím, že vlastně oni, byť se teďka zpřísní od dubna, respektive pro některý, nebo v některých bankách zpřísní, někde to bude na tom limitu, kde si to ty banky doteďka sami plus minus jako hlídali. Takže stejně ty limity jsou poměrně vysoce nastaven. Jo? Já si myslím, že není rozumný dávat 45% svých příjmů na splátku hypotéky. Jo? Kam vlastně a u mladších lidí na 50, prostě kam jako to ČNB dneska dovolila závazně už těm bankám jako pustit. Ta rozumná hranice bude někde okolo 30%. Samozřejmě teď je ještě otázka, když je to zaměstnanec, je to něco jiného, než když je to podnikatel, který prokazování bonity má mnohem složitější, třeba kvůli tomu, že je paušalista. Jiná věc je, když mám průměrný plat, anebo 200 000 měsíčně, tam vlastně jako pokud dám polovinu a z toho mi zbyde, tak se s tím furt dá hezky žít, natož investovat a podobně. Takže asi je to vždycky velmi individuální, ale doopravdy ty limity, byť to teďka určitý skupině lidí znemožní přístup k vlastnímu bydlení, pro některý to možná bude znamenat, že se ho budou muset vzdát na delší dobu, tak za mě to není nic jako likvidačního a dotkne se to asi menší, řekněme úplně minority toho trhu. Ale zajímá mě tam jiná věc. Já už tady o těch limitech jsem v rámci podcastu mluvil teďka v poslední době relativně dost, tak to nebudu tolik rozebírat, ale já tam vlastně nechápu jednu věc a zatím mi to nedokázal nikdo vysvětlit. Já doufám, že vy budete ten první, který to dokáže. Protože když se na to podívám z pohledu nějaký finanční stability toho trhu, tak za mě je to vlastně úplně otočen. Pokud bych chtěl, aby ten trh byl stabilní, tak já bych ty lepší podmínky, ty volnější podmínky dal lidem nad 36 let. Za mě jsou to lidi, kteří jsou v životě víc ukotvený, pravděpodobně mají nějakou rodinu, minimálně už jako ví, že chtějí asi žít jako tady v rámci České republiky, pokud se schánějí po tom prvním vlastním bydlení. Tak by mi dávalo větší smysl jim to jakoby zlepšit ty podmínky. A pro ty lidi pod 36 let, pokud bych chtěl někoho v vozovkách trochu penalizovat nebo to nějak nastavit, tak jim dát ty horší podmínky, protože jsou to lidi, kteří jsou méně po škole, nemají tolik vlastních zdrojů a svým způsobem nejsou tady ukotvený, možná budou střídat teďka rychleji zaměstnání, než vlastně jako pochopí, co v tom životě chtějí jako dělat. A teď nic proti těm lidem do 36 let, já jsem v té kategorii taky, já to nemyslím teďka jako nějak zle, ale vlastně jsem fakt nepochopil, proč to je tímhle způsobem. Krom toho, že tam vnímám možná lehce jako populisticky směrem třeba od vlády, že může tvrdit, že vlastně pomáhá mladým rodinám nebo mladým lidem k vlastnímu bydlení. To je vlastně jako jediný asi za mě argument, který by dával smysl. A možná mi ho nebudete moc ani potvrdit, ani vyvrátit, ale já bych rád pochopil ten důvod, proč se to takhle vlastně děje. Protože to upřímně fakt jako nechápu.
Tak já bych jenom chtěl připomenout, že Česká národní banka vlastně usilovala o ten zákon nebo o to, aby se dostali tyto makroobezřetnostní ukazatele do zákona 6 let. Takže tam je určitý politický kompromis, je to, Tomáši, přesně jak vy říkáte, vláda, politici chtěli vlastně ukázat a samozřejmě do toho se propisovalo růst cen nemovitostí, protože my jsme to tady taky zmínili, že od roku 2015 do toho roku 2021 vlastně došlo k nárůstu nemovitostí o 97% v nominálu a 65% jako v reálném vyjádření po započtení inflace. A samozřejmě tohle politici vnímali, takže se snažili něco udělat pro ty mladé, aby to bydlení pro ně bylo dostupné, když vlastně ta základna, ze které to roste, tak bude ovlivňovat samozřejmě ty měsíční splátky. Velmi často se taky hovoří, a vy to víte, že jsme zpátky na nějakých úrokových sazbách, které tady byly v minulosti, to je jasně pravda, ale ta základna byla jiná, ty ceny nemovitosti. Takže to je pravda, že byl to nějaký politický kompromis. Já vždycky říkám, my hrajeme roli rozhodčího a jak nám to hřiště nalajnují, tak podle toho budeme pískat. My jsme se zasazovali o to, aby ty pravidla byly jednotný, aby fungovaly vlastně pro celý ten finanční trh. Máte taky pravdu, že ty pravidla jsou hodně rozvolněný. Když jsme si dělali analýzu toho portfolia, tak vlastně se zjistilo, že zhruba 55 až 60% vlastně klientů, kteří si berou hypoteční úvěr, tak jsou ta skupina těch mladých do těch 36 let, jasně, takže je to vlastně skoro 2/3 těch klientů. No a když se mě ptáte na to rácio, třeba proč my jsme na ten kompromis i přistoupili, tak my jsme na to přistoupili, že my jsme z toho důvodu, že jsme si, a to je to rácio, my jsme si udělali analýzu, že skutečně, když jsme se podívali na dynamiku růstu mezd a platů právě těch mladých lidí, tak tyto lidé vlastně začínají na nějaké úrovni mzdy nebo platu, záleží, jestli pracují ve veřejném sektoru, anebo v soukromém, a tam ta dynamika je největší. Nad 36 let v uvozovkách, tam to, co se vybudujete, potom ta dynamika už není tak velká. Samozřejmě vy můžete zase argumentovat, dynamika je tam velká, ale zase, když si zakládají rodinu, tak to zase vede k nějakým dalším vlastně výdajům. Ale to byl ten hlavní vlastně důvod, že se ukazovalo, že ten nárůst té dynamiky těch mest a platů, vlastně příjmů, obecně je relativně rychlý a proto vlastně ty lidé, i když mají ty ukazatele uvolněnější, tak vlastně tímto vývojem se potom dostanou na tu standardní úroveň těch ukazatelů, které jsou pro ty starší.
Rozumím, OK, to mi dává smysl a samozřejmě chápu i ten kompromis v rámci vyjednávání o tom, jestli ten zákon bude v té podobě, v jaký ČNB chtěla. Takže super, děkuju za dovysvětlení. A možná asi poslední takovej, řekněme, větší, rozsáhlejší dotaz, než to zakončíme, protože už nahráváme poměrně dlouho, tak jsou účelně vynaloženy náklady. Protože za mě je to obrovský téma. Ono to možná jako ten spotřebitel o tom jako neví, co se všechno na tom trhu děje, ale za mě je to opravdu obrovský téma. Tím, že jsem tady loni měl pár hostů i z řad bank, tak jsme se o tom bavili a i těm bankám nebo bankéřům vadí vlastně to, co se na tom trhu děje. Česká bankovní asociace, že jo, tak dlouhou dobu lobuje za to, aby se to sjednotilo. Nedávno vlastně padla první zásadnější pokuta, myslím, že 5 milionů korun dostala Modrá pyramida, která spadá pod Komerční banku, za to, že ty náklady účtuje vyšší. Stejně tady ještě nemáme žádný pravomocný soudní rozhodnutí, protože to žádný soud zatím neproběh, byť teda oni řekli, že to možná jako budou chtít realizovat. To je otázka, jestli se to stane nebo nestane, ale obecně na tom trhu doopravdy panuje taková jako situace, že spotřebitel vlastně jako ve skvělý pozici, protože pro něj ty podmínky v zásadě, jako když se zhoršují, tak se nic neděje, a když se zlepšují, tak vlastně jako může dělat téměř cokoliv a nestojí o to skoro nic. Já v zásadě, už jsem to říkal minule, stojím s tím názorem spíš za těma v uvozovkách rebelujícíma bankama, který si to naúčtují o něco málo víc, protože mi to přijde rozumný naúčtovat si tam i ty náklady na pořízení těch zdrojů a podobně. To je asi největší debata, že jo, i o tom předpokládám. Tak jaký se dá očekávat vlastně vývoj, protože minulá vláda to nestihla projednat, nevím, jestli to prošlo prvním čtením a pak se to nějak jako zaseklo před volbama. Teď je tady nová vláda, nějaký tlaky tady jako jsou na to, aby se s tím něco dělalo, ale teď jsou tady vlastně úplně jiný starosti, že jo, pořád prostě jsme v rámci nějaký pandemie, byť už se to zlepšuje a rozvolňuje, tak dá se očekávat, že třeba v letošním roce se to dokáže nějakým stylem schválit, nebo spíš to očekávat až v příštím roce. Ten návrh asi posluchači ho znát nebudou, není asi úplně podstatný ho rozvádět jako do nějakého detailu, spíš mi jde o to, kdyby jsme se mohli dočkat jednotných podmínek, jestli se to dá vůbec nějak predikovat.
Tak já bych možná začal tím zákonem o spotřebitelském úvěru. Já bych chtěl pochválit Ministerstvo financí a celý ten legislativní proces, že to je skutečně je velmi, velmi kvalitní norma. Určitou kaňkou na kráse tam byly právě náklady předčasného splacení, kde vznikl ten rozpor, co se klientu může a co se klientu nemůže účtovat, když se rozhodnou, že tu smlouvu předčasně mimo ten termín fixace ukončí a budou chtít přejít někam jinam za lepší sazbou. Kde panuje naprosto shoda mezi jak regulátorem, Českou národní bankou, tak i trhem je, že pokud má klient si kupuje nějakou opci v podobě nějaké fixace úrokové sazby, tak samozřejmě by tato opce měla být nějakým způsobem naceněna a pokud se z ní chce člověk vyvázat, tak by měl mít tu možnost, ale měl by za to něco zaplatit. Takže tady potud panuje shoda. Kde došlo k nedorozumění, tak došlo nedorozumění v té části zákona, jak je to dneska napsáno. A skutečně, jak ten zákon je napsaný, tak když by se banky soudily přímo s klienty, tak ten spor prohrají. A není taky náhodou, že všechny banky, které vlastně se rozhodly, že to budou účtovat v rozporu s výkladem České národní banky, tak když jsou nějaké spory u finančního arbitra, tak se s klienty jako narovnávají vždycky.
Je to tak.
Takže to je jedna rovina. A teď, co je na tom špatně, byla tam důvodová zpráva, ale není zákon. Ten zákon nějakým způsobem doprovází v tom legislativním procesu a v té důvodové zprávě vlastně byly tři typy nákladů. Byly to ty administrativní, které se účtují dneska.
Jasně.
A o tom panuje shoda s bankami. Pak si tam banky dali náklady na poradce, to bude zajímat poradce, který nás poslouchají, ale já jako klient říkám, provize mezi mnou a poradcem a tou danou institucí je obchodní vztah, ke kterému jste mě nevzali. Tak pokud jste se rozhodli pro nějakou provizi, kterou si zaplatíte, tak potom ji nepřinášejte na mě, protože já jsem neseděl u toho stolu s vámi, abych mohl říct, že nechci upfront v provizi, ale chci pay as you go, když se z toho, jo, takže
naprostej souhlas.
Souhlasíme.
Jo, takže banka může využít marketing nebo mě jako zprostředkovatele.
Ale i tyhle náklady si tam ty banky, které se rozhodly účtovat, účtují.
Dříve ano a teďka
taky.
Pořád, jo?
Taky.
OK, to mi třeba smysl nedává.
Jo. A pak jsou tam ty poslední náklady, které si myslím, že banky jsou oprávněny, to je nějaká cena zdrojů, která se tam alokuje a tam byl největší problém v tom, že to bylo pro klienty nesrozumitelné. Jo? A určitě by vám někteří kapitáni našeho průmyslu řekli, že seděli u mě v kanceláři a já jsem jim předložil jejich obchodní podmínky, řekl jsem jim vzorový příklad a vypočtěte. A oni to nedokázali.
Já se nedivím.
Jo? Protože skutečně, když tam mají odkazy na hedgecos nebo interest rate swaps, já jsem říkal, pojďme před, na příkopy před Českou národní banku a když mi řeknou 3 lidi z 10, co jsou hedgecos, tak řeknu, máte to tam fakt jako pro klientsky upravený. A oni to přiznávají, že to je netransparentní. Jo? A já jsem varoval, že prostě víte, že tady běželo nějakou dlouhou dobu téma investiční životní pojištění, kde právě i ty náklady na předčasné ukončení investičního životního pojištění, to odkupné, soudy rozhodly, že pokud to ten klient není schopen doma spočítat na pytlíku od mouky, tak se mu to nemůže účtovat. Jo? A my jsme chtěli zabránit této situaci. Ale rozumím. Vracím se zpátky k tomu jádru toho problému. Pojďme to skutečně nastavit pro klienty transparentní. Já jsem říkal, že mi by se nejvíc líbilo to, co je na Slovensku, to znamená, aby to bylo nějaké procento a každá banka to procento může mít jiné ze zůstatku úvěru. Pokud si klient nespočítá procento ze zůstatku úvěru, tak to už si myslím, že to je nějaké...
Tam je chyba jinde.
Tam je chyba jinde, přesně tak. Jo? Tak jenom, a teďka je otázka, já musím říct, že my jsme potom našli nějakou variantu, která by vyhovovala jednak bankovnímu sektoru, jednak nám jako regulátorovi a panuje na tom zhoda, ale znova opakuju, je to samozřejmě na tom, aby to někdo předložil do toho legislativního procesu a to může být, to samozřejmě buď může být vláda nebo nějaký poslanec, ale to už je skutečně mimo nás. Mezi náma panuje věcná zhoda mezi bankovním sektorem a náma, aby jsme to skutečně postavili na kole, aby to pro klienty bylo transparentní, aby nedocházelo k téhle situaci, ze které jsme vlastně všechny strany kyselí. Ať už je to klient v prvé řadě, banky samotný, tak i my jako regulátor, protože my věcně s těmi bankami souhlasíme, že by tam nějaká cena této obce měla být.
Super, tak jestli nás poslouchá nějaký poslanec aktuálně, tak já budu moc rád, když se tomu bude věnovat. Pokud to není jeho téma, tak ať to předá kolegovi, kolegyni, kteří se tomu věnovat můžou, protože doopravdy je to něco, co by teoreticky mohlo poškodit všechny spotřebitele, rovná se i vaše voliče. Protože pokud se to nevyřeší, klienti budou neustále utíkat, banky se naštvou a přestanou fixovat úrokové sazby, zůstanou jenom floutový, rovná se plovoucí, tak ty bych dneska nechtěl při takhle obrovský úrokové sazbě základní a inflaci, tak to by se doopravdy jako mi nelíbilo, kdyby mi ty náklady samovolně vyskočily a neměl jsem šanci to ovlivnit, protože prostě fixované úrokové sazby nebudou ani existovat. A vím to, protože mi to někteří bankéři potvrdili, že to je něco, o čem už doopravdy přemýšleli. Tak předpokládám, že ten termín toho, kdy se to může projednat, jsem pochopil, že vlastně mi ani rád nemůžete, protože to není absolutně ve vaší moci, tak to nemá smysl dá rozvádět. No a možná teda úplně poslední dotaz, než to zakončíme, protože už nahráváme přes 3/4 hodinky, tak co byste vlastně vy doporučil teďka těm kupujícím, těm lidem, kteří to chtějí řešit? Mají to řešit hned, mají počkat, jak se mají vlastně zachovat, protože to je něco, co ty lidi doopravdy budou chtít slyšet.
Já musím říct, že ta situace dneska je opravdu nelehká pro tak závažné rozhodnutí, jako je pořízení hypotéky, ale já musím říct, že pro mě a pro centrální banku dneska je prioritou dostat pod kontrolu vlastně inflaci, přinést zpátky na ten trh cenovou stabilitu, kterou máme danou tím cílem 2%. A hnedka řeknu proč. Já skutečně velmi citlivě vnímám to, když slyším třeba od firem nebo podnikatelů, že cenovky by se daly měnit 2x denně. Slyším taky od lidí, kteří si chtějí třeba pořídit, postavit nemovitost, tak když mi říkají, hele, firma mi jednak mi dala termín až na září, to nejsou lidi, o tom jsme se tady bavili, ale potom hlavně říkají, oni mi tu cenu nejsou schopni garantovat, protože neví, co budou dělat ceny. A to je prostředí makroekonomický, ve kterém se velmi těžko dělají tyto investiční rozhodnutí.
Je mi to jasné.
A já s kolegy se budu snažit o to, aby jsme skutečně tu inflaci dostali pod kontrolu, aby se lidé mohli rozhodovat tak, jako se mohli rozhodovat v minulosti, kdy vlastně inflace se pohybovala v rámci toho, nebo poblíž toho našeho inflačního cíle, nebo kolem toho tolerančního pásma, rozhodně se neblížila spíš té dvouciferné hranici, jako je ta inflace za leden.
Rozumím. Ještě mi teďka napadla jedna věc vlastně, na kterou bych se rád zeptal. Vzhledem tomu, že do té inflace se hodně promítají ceny těch materiálů, teď víme, že materiály jsou některý nedostupný, právě kvůli pandemii to se vleče poslední rok a půl. ceny energií enormně rostou, jo, máme tady problém prostě s dodávkama těch energií, plynu hlavně a podobně, tak vlastně jestli jako reálný v tom časovém horizontu, kde to ČNB by ráda viděla, jestli je fakt jako reálný tu inflaci zkrotit, jo, jestli vlastně ta Česká republika, to vnitřní prostředí tady naše, tak jestli není až moc ovlivněný tím, co se děje okolo nás a jestli vlastně tyhle kroky to asi nějakým stylem jako zbrzdí, ale jestli mají tu sílu to doopravdy jako otočit. To mi teď jenom napadlo z toho, co jste říkal naposledy.
Jo, tak já myslím, abych na to odpověděl, je to ta nekonečná debata mezi ekonomy, všichni ví, že stejnou debatu vedeme i v bankovní radě, jak velká je část inflace domácí, jak velká část je té inflace, která je dovážená. Já musím říct, že samozřejmě my si nesmíme dovolit, aby jsme rezignovali na ten boj s inflací bez ohledu, jestli je domácí nebo je dovážená, a stejně tak by na to neměli rezignovat, ale ostatní centrální banky. A když se vlastně podíváte dneska, tak poté, co některé centrální banky spíše váhaly a čekaly vlastně, jak se ta situace vyvíjí, tak spíš dávají zapravdu těm bankám, kteří začali zpřísňovat měnovou politiku, kteří začali vlastně bojovat s inflací, a samozřejmě jakmile se do toho zapojí ty velké centrální banky, tak skutečně je to jedna z cest, jak skutečně tu inflaci nějakým způsobem zbrzdit, tak aby jsme se skutečně už v druhé polovině roku dívali na čísla inflace, které budou každý měsíc nižší a nižší.
Co má smysl sledovat teda? Evropskou centrální banku, Fed? Je tam ještě nějaká velká jiná, která hraje takovou roli?
Pro nás má asi největší význam Evropská centrální banka. U ní samozřejmě bych jenom chtěl připomenout, že mají pořád negativní úrokové sazby, mají pořád kvantitativní uvolňování, tak jenom potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy začnou pracovat, a už to oznámili, že začnou snižovat ten objem nákupů v rámci kvantitativního uvolňování, už to vede ke zpřísňování měnové politiky. Jo, tak já na druhé straně zdaleka nechci kolegům z Evropské centrální banky radit, protože ta jejich situace na rozdíl od nás je komplikovaná. My nastavujeme měnově politické podmínky pro Českou republiku. Evropská centrální banka je nastavuje pro 19 zemí, všech těch 19 zemí jsou v jiném stádiu vývoje. Máme tady Estonsko s 12% inflací, pak tady máme Řecko, které má inflaci 2%, takže nemají úplně jednoduchou situaci. Ale myslím si, že už i tak holubičí centrální bance, jako je ECB, sílí ty hlasy, že skutečně i s tou inflací musí bojovat, a že taková ta idea toho, že je to přechodné, tak se ukazuje, že ta přechodnost je o něco delší, než si všichni mysleli.
Rozumím. Takže nakonec si budete muset, milí posluchači, názor udělat sami, protože slyšeli jste tady spoustu velmi důležitých a zajímavých informací. Ale stejně každý z nás je zodpovědný za vlastní rozhodnutí, takže my vám tady společně s Tomášem Nideckým nebudeme říkat, jestli máte nemovitosti letos kupovat nebo ne. Co můžu říct, že kdybyste chtěli pomoct hypotékou, tak se určitě můžete ozvat, můžete si na mě najít kontakt třeba na mém webu tomášrusňák.cz. Pokud by vás zajímal nějaký, řekněme, second opinion na tu vaší situaci, tak jsem k dispozici na konzultaci. Velmi rád se vám budu věnovat. Vám, Tomáši, bych chtěl opravdu rád poděkovat za tu dnešní řeč, za ten dnešní rozhovor, protože já osobně jsem si z toho odnesl, si myslím, hodně, a budu z těch informací čerpat i do budoucna, i pro klienty, se kterými se budu bavit. Teď doufám, že budu schopný ty myšlenky přenést a pomoct jim při nějakém rozhodování o tom, co by dávalo a nedávalo v jejich životě smysl. Takže opravdu díky moc.
Děkuji za pozvání.
A možná, že to není naše poslední setkání, uvidíme, co nám přinese ta budoucnost. Já určitě budu rád spolupracovat dál s Českou národní bankou, protože ty rozhovory jsou pro mě extrémně přínosné. Zpětná vazba i od těch posluchačů a od klientů je taková, že je to fakt baví poslouchat ty naše rozhovory, takže super. A milí posluchači, teda za mě dneska asi všechno. Budu rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu na ten náš rozhovor, protože to je to, z čeho se můžeme do příště poučit a vědět třeba, který témata jsou pro vás ty víc zajímavý, který na vás naopak třeba nezajímají téměř vůbec. Takže se mi můžete ozvat případně někde na sociálních sítích nebo, já nevím, na mail, na telefon, je to asi jedno. Takže za mě všechno, díky moc, že posloucháte, a přeju hezký den, mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.